Գլուխ 24-րդ Աթիր ամսի 21-ին, արևածագի հետ, Մեմֆիսից սոդաջուր լճերի ափի ճամբարը եկավ մի հրաման, որի համաձայն 3 զորագունդ պետք է ուղարկվեին Լիբիա, այնտեղի քաղաքներում մնալու որպես կայազոր. Եգիպտական մնացած զորքերը գահաժառանգի հետ միասին պետք է վերադառնային տուն. Զորքը ցնցագին աղաղակներով դիմավորեց այս կարգադրությունը. Անապատն արդեն սկսել էր ձանձրացնել նրան. Չնայած Եգիպտոսից և հնազանդեցված Լիբիայից բարենամթերք էր բերվում, բայց էլի այն չէր բավականացնում. Հապճեպորեն փորված ջրհորի ջուրը սպառվում էր, արեգակը դաղում էր մարդկանց մարմինը, իսկ շեկավազը վնասում էր թոքերն ու աչքերը. Զինվորները սկսել էին հիվանդանալ փոր լույծով և կոպերի չարորակ բորբոքումով. Ռամզեսը ճամբարը հավաքելու հրաման տվեց. Բուն եգիպտացիների 3 գունդ նա ուղարկեց Լիբիա, զինվորներին պատվիրելով մեղմ վարվել բնակիչների հետ և երբեք զատ-զատ չշրջել. Իսկ բանակի մնացած մասը նա ուղարկեց Մեմֆիս, փոքրաթիվ կայազորներ թողնելով ամրոցում ու ապակու գործարանում. Առավոտյան ժամը 9-ին, չնայած շոքին, երկու բանակներն էլ արդեն ճանապարհ էին ընկել, մեկը դեպի հյուսիս, մյուսը հարավ. Այդ ժամանակ Սուրբ Մենտեսուֆիսը մոտեցավ գահաժառանգին և ասաց. «Լավ կլիներ, որ դու որքան կարելի է շուտ վերադառնայիր Մեմֆիս. ճանապարհի կեսին քեզ նոր ձիեր կտրվեն». «Ուրեմն իմ հայրն արդեն ծանր հիվանդ է», հարցրեց Ռամզեսը. Քուրմը գլուխը խոնարեց. Արքայորդին հրամանատարությունը հանձնեց Մենտեսուֆիսին, խնդրելով առանց զորապետների հետ խորհրդակցելու չփոփոխել արդեն տրված կարգադրությունները. Իսկ ինքը, իր հետ վերցնելով Պենտուերին, Թութմոսին և 20 հոգի լավագույն ասիական հեծյալներ, սլացավ դեպի Մեմֆիս. 5 ժամում նրանք ճանապարհի կեսն անցան, և այնտեղ, ինչպես նախազգուշացրել էր Մենտեսուֆիսը, նրանց նոր ձիեր էին սպասում. Թիկնազորը փոխվեց, և Ռամզեսը իր 2 ուղեկիցների ու նոր թիկնազորի հետ կարճ դադարից հետո առաջ սլացավ. «Օ, վայ ինձ», տնքում էր պճնամոլ Թութմոսը. «Բավական չէ, որ 5 օր ես լոգանք չեմ ընդունել, և մոռացել եմ, թե ինչ բան է վարդաջուրը. Հիմա էլ համեցեք, 1 օրում 2 արագընթաց երթ կատարել. Ես հավատացած եմ, որ երբ տեղ հասնենք, ոչ մի պարուհի չի ցանկանա ինձ վրա նայել». «Իսկ դու ինչով ես լավ մեզնից», հարցրեց արքայորդին։ «Ես ձեզնից թույլ եմ», հառաչեց Թութմոսը։ «Դու ձիով ճամփորդելուն վարժվել ես Հիքսոսի պես. Պենտուերը հոպատրաստ է ձիով ճամփորդելու նույնիսկ շիկացած թրի վրայով, իսկ ես այնքան քնքուշ եմ». Արեգակի մայրամուտին ճանապարհորդները բարձրացան մի բարձր բլրի գլուխ, որտեղից բացվում էր մի հոյակապ տեսարան. Նրանց առջև փռված էր Եգիպտոսի կանաչավուն հովիտը, իսկ նրա ֆոնի վրա, հուրհրան խարույկների շարքի նման, ոցկլտում էին բուրգերի եռանկյունիները. Բուրգերից փոքրինչ դեպի աջ, նույնպես ասես բոցերի մեջ, շողշողում էին կապտավուն մշուշով պարուրված Մեմֆիսի պիլոնների գագաթները։ «Արագ, արագ», շտապեցնում էր Ռամզեսը։ Քիչ անց նրանց նորից շրջապատեց ժանգադարչնագույն անապատը, ապա նորից շողշողած բուրգերի շղթան, մինչև որ ամեն ինչ հալվեց դժգույն աղջամուղջի մեջ։ Երբ գիշերն իջավ, ճանապարհորդները հասան մեռյալների ընդարձակ երկիրը, որ գետի ձախ ափի երկարությամբ բլուրների վրայով ձգվում էր մի քանի տասնյակ կիլոմետր։ Այդտեղ հին թագավորության ժամանակներում թաղում էին եգիպտացիներին հավերժության համար, թագավորներին հսկայական բուրգերում, իշխաններին ու ազնվազարմներին դամբարաններում, հասարակ մարդկանց կավացեպ տնակներում։ Այնտեղ հանգչում էին ոչ միայն մարդկանց, այլև կենդանիների, շների, կատուների, թռչունների միլիոնավոր մումիաներ։ Մի խոսքով այն բոլոր կենդանիների, որոնք իրենց կյանքում թանկ են եղել մարդուն։ Ռամզես մեծի ժամանակ թագավորների և ազնվազարմների գերեզմանները փոխադրվել էին Թեբե, իսկ բուրգերի կողքին սկսել էին թաղել միայն շրջակայքի գյուղացիներին և գործավորներին։ Ամեն կողմ ծրված դամբարանների մեջ արքայորդին ու նրա շքախումբը դեմ առան մի խումբ մարդկանց, որոնք շարժվում էին ստվերի պես։ «Ո՞վ եք դուք», հարցրեց Տիկնազորի պետը։ «Մենք Փարավոնի խեղճ ծարաներն ենք, վերադառնում ենք մեր հանգուցյալների մոտից, որոնց մի քիչ վարդեր գարեջուր ու բլիթներ էինք տարել»։ «Բայց գուցե դուք ուրիշների դամբարաններն եք տնտղել»։ «Օ՜, աստվածներ», գոչեց նրանցից մեկը։ «Միթե մենք ընդունակենք այդպիսի սրբապղծության»։ «Այդ միայն անառակ թեբեցիներն են չորանան նրանց ձեռքերը, որ անհանգստացնում են հանգուցյալներին, որպեսզի պանդոկներում խմեն նրանց ունեցվածքը»։ «Իսկ ինչ բաներ են այն խարույկները հյուսիսային կողմում»,  հարցրեց արքայորդին։ «Դու երևի հեռվից ես գալիս, Տերիմ, եթե քեզ հայտնի չէ, որ վաղը իր հաղթական բանակով վերադառնում է մեր գահաժառանգը. մեծ զորավար է. Միայն մեկ ճակատամարտ և ծնկի բերեց նզովյալ լիբյացիներին»։ «Այդ Մեմֆիսի բնակիչներն են խարույկներ վառել նրան հանդիսավոր դիմավորելու համար. 30,000 ժողովուրդ. Այ թե աղաղակ կլինի»։ «Հասկանում եմ», շշնջաց արքայորդին Պենտուերին։ «Սուրբ Մենտեսուֆիսն ինձ շուտ ուղարկեց, որպեսզի զրկի հաղթական դիմավորումից»։ «Շատ լավ, թող առժամանակ այդպես լինի»։ Ձիերը հոգնել էին, հարկավոր էր շունչ առնել։ Ռամզեսը մի քանի ձիավոր ուղարկեց, որ գետն անցնելու մակույկների մասին պայմանավորվեն, իսկ ինքը Թիկնազորի մյուս մասի հետ կանգ առավ արմավենիների հովանու տակ, բուրգերի խմբի և սվինքսի միջև։ Բուրգերի այդ խումբը կազմում է անծայրածիր գերեզմանատների հյուսիսային ծայրամասը, մոտավորապես 1 քառակուսի կիլոմետր տարածությամբ մի հրապարակում տեղավորված են բազմաթիվ դամբարաններ ու մանր հանգստարաններ, որոնց վրա բարձրանում են Քեոպսի, Քեթրենի և Միքերինի հոյակապ բուրգերը, ինչպես և Սվինքսը։ Այդ վիթխարի կառուցվածքներն իրարից հեռու են ընդամենը մի քանի 100 քայլ։ 3 բուրգերը կանգնած են մի շարքում, հյուսիսարևելքից դեպի հարավ արևմուտք, իսկ այդ գծից դեպի արևելք նեղոսին ավելի մոտ պառկած է Սվինքսը, որի ոտքերի մոտ է գտնվում հորի ստոր երկրյա տաճարը։ Բուրգերը և մանավանդ Քեոպսի բուրգը որպես մարդկային աշխատանքի պտուղ ապշեցնում են իրեն չափերով։ Քեոպսի բուրգը ներկայացնում է 35 աստիճան 137 մետր բարձրությամբ մի քարե բլուր, հաստատված քառակուսի հիմքի վրա, որի ամեն մի կողմը հավասար է համարյա 350 քայլի, 227 մետր։ Այս բուրգը գրավում է մոտ 10 մորգ մակերես, իսկ նրա 4 եռանկյունի եզրերը կարող էին ծածկել 17 մորգ մակերես։ Նրա կառուցման համար այնքան քար է օգտագործվել, որ այդ քարով կարելի կլիներ կառուցել մարդու հասակից էլ բարձր և 0.5 մետր հաստությամբ մի պատ, որի երկարությունը կլիներ 2,500 կիլոմետր։ Երբ գահաժառանգի շքախումբը տեղավորվեց վտից ծառերի տակ, զինվորների մի մասը սկսեց ջուր որոնել, մյուսները պաքսի մաթանեցին, իսկ Թութմոսը ընկավ գետին ու քուն մտավ։ Ռամզեսն ու Պենտուերը սկսեցին զրուցելով քայլել։ Բավական պարզ գիշեր էր, այնպես որ կարելի էր տեսնել մի կողմում բուրգերի վիթխարի գծագրությունները, մյուս կողմում Սվինքսի, որը բուրգերի համեմատությամբ փոքր էր թվում։ «Ես այստեղ արդեն 4-րդ անգամն եմ լինում», ասաց գահաժառանգը, «և ամեն անգամ իմ սիրտը լցվում է հիացմունքով ու վշտով. երբ ես դեռ բարձրագույն դպրոցի աշակերտ էի, մտածում էի, որ գահ բարձրանալով ավելի հոյակապ մի բան կկառուցեմ, քան Քեոպսի բուրգն է. իսկ հիմա ծիծաղս է գալիս իմ հանդգնության վրա, երբ միտս է գալիս, որ մեծ Փարավոնն իր դամբարանը կառուցելիս հենց միայն գործավորների համար գնաց բանջարեղենին 1,600 տաղանդ է վճարել. ես որտեղից կարող էի այդքան փող ու մարդիկ ճարել»։ «Մի նախանձիր Քեոպսին, Տերիմ», պատասխանեց քուրմը, ուրիշ փարավոններն իրենց համար հիշատակ են թողել ավելի լավ բաներ. Լճեր, ջրանցքներ, ճանապարհներ, տաճարներ, դպրոցներ. Բայց միթե դրանք կարելի է համեմատել բուրգերի հետ. Իհարկե ոչ, ջերմորեն առարկեց քուրմը. Իմ աչքում և ամբողջ ժողովրդի աչքում յուրաքանչյուր բուրգը մի մեծ հանցագործություն է. Եվ ամենամեծ հանցագործությունը Քեոպսի բուրգն է։ Դու չափազանցնում ես, ընդհատեց նրան արքայորդին։ Ամենևին։ Իր այդ վիթխարի դամբարանը փարավոնը կառուցել է 30 տարում, որի ընթացքում 100,000 մարդ աշխատել են տարեկան 3 ամիս։ Իսկ ինչ օգուտ այդ ամբողջ աշխատանքից։ Ում է կերակրել, հագցրել, բուժել այն։ Ընդհակառակը, ամեն տարի այդ աշխատանքի մեջ զոհվել է 10,000-ից մինչև 20,000 մարդ։ Այլ խոսքով ասած, Քեոպսի դամբարանը 500,000 մարդու կյանք է կլանել։ Իսկ որքան արյուն արցունք է թափել, որքան տառապանք է կրել ժողովուրդը, այդ էլով կարող է հաշվել։ Ուստի մի զարմացիր տեր իմ, որ եգիպտական գյուղացին սոսկումով է նայում դեպի արևմուտք, որտեղ հորիզոնի վրա կարմարին կամ սևին են տալիս բուրգերի եռանկյուն գծագրությունները։ Չէ՞ որ դրանք նրա տառապանքների ու անիմաստ աշխատանքի վկաներն են։ Եվ իմացած եղիր, որ այդպես է լինելու միշտ, քանի դեռ չեն փոշիանա մարդկային սնափարության այդ վկաները։ Բայց երբ կլինի այդ։ 3,000 տարի դրանք մեզ սարսափեցնում են իրենց տեսքով, իսկ նրանց պատերը դեռ ողորկ են, և նրանց վրա դեռ կարելի է կարդալ հսկայական արձանագրությունները։ Այն գիշեր անապատում դու ուրիշ բան էիր ասում, նկատեց գահաժառանգը։ Այն ժամանակ ես դրանք իմ առաջ չէի տեսնում։ Իսկ երբ դրանք ինձ մոտ են, ինչպես հիմա, իմ աչքի առաջ, ինչ շրջապատում են տանջամահ եղած գյուղացիների ոգիները և շշնջում, տես թե ինչ արին մեզ։ Չէ որ մեր ոսկորներն էլ ցավ էին զգում, և մեր սրտերն էլ հանգիստ էին փափագում։ Ռամզեսին դուր չեկավ քրմի այդ պորտկումը։ Իմ սրբազնագույն հայրը, ասաց նա մի պահ լռելուց հետո, ինձ այլ կերպ է բացատրել այդ։ 5 տարի առաջ, երբ ես ու նա այստեղ էինք, աստվածային տիրակալ այսպիսի մի պատմություն արեց ինձ. Թութմոս առաջին փարավոնի ժամանակ եթովպական դեսպանները եկել էին Տուրքի չափի մասին պայմանավորվելու։ Դա մի հանդուգն ժողովուրդ էր։ Նրանք ասում էին, թե մեկ տանուլ տված պատերազմը դեռ ոչինչ չի նշանակի, որովհետև հաջորդ անգամ բախտը կարող է իրենց համար ավելի ողորմած լինել, և մի քանի ամիս սակարկում էին Տուրքի չափի մասին։ Իմաստուն թագավորը, ցանկանալով խաղաղ միջոցներով խելքի բերել նրանց, իզուր ցույց էր տալիս նրանց մեր ճանապարհներն ու ջրանցքները։ Նրանք պատասխանում էին, թե իրենց երկրում ջուրն առատ է և ոչինչ չարժե։ Իզուր էին նրանց ցույց տալիս տաճարների գանձերը։ Նրանք հավատացնում էին, թե իրենց հողի տակ շատ ավելի ոսկի ու թանկագին քարեր կան, քան ամբողջ Եգիպտոսում։ Իզուր էր թագավորը նրանց առջև զորատես կազմակերպում։ Նրանք պնդում էին, թե եթովպացիներն անհամեմատ ավելի շատ են, քան փարավոնի զինվորները։ Այն ժամանակ փարավոնը նրանց բերեց այստեղ, ուր հիմա մենք կանգնած ենք, և ցույց տվեց բուրգերը։ Եթովպական դեսպանները պտույտ եկան բուրգերի շուրջը, արձանագրությունները կարդացին, և հենց հետևյալ օրը կնքեցին իրենցից պահանջվող պայմանագիրը։ Ես այս պատմության իմաստը չհասկացա, շարունակեց Ռամզեսը։ Այն ժամանակ իմ սրբազնագույն հայրը բացատրեց ինձ. «Որդիակ իմ», ասաց նա, «այս բուրգերը Եգիպտոսի արտակարգ զորության հավերժական վկաներն են. եթե որևէ մարդ ցանկանար իր համար բուրգ կառուցել, նա քարերի մի փոքրիկ կույտ կկազմեր մի քանի ժամից հետո աշխատանքը կթողներ, ինքն իրեն ասելով, ինչի՞ս է պետք սա։ 10, 100, 1000 մարդը մի քիչ ավելի շատ քարեր կգիտեին, անկարգ անկանոն կթափեին իրար գլխի, և մի քանի օր հետո նույնպես ձեռք կքաշեին այդ գործից։ Նրանց ինչին է պետք բուրգը։ Բայց երբ եգիպտական փարավոնը, եգիպտական պետությունը մտածում է քարեր գիտել, նա տասնյակ հազարավոր մարդիկ է հավաքում և կառուցում է տասնյակ տարիներ, մինչև որ գործն ավարտվում է։ Որովհետև բանն այն չէ, թե բուրգերը հարկավոր են, թե ոչ, այլ այն, որ փարավոնի կամքը, քանի որ արտահայտվել է, պետք է կատարվի։ Այո, Պենտուեր, բուրգը Քեոպսի շիրիմը չէ, այլ Քեոպսի կամքը։ Կամք, որը գտնում է կատարողների այնպիսի մի քանակ, որպիսին չունի աշխարհի երեսին և ոչ մի թագավոր, և իրականացվում է այնպես ծրագրված ու համառորեն, ինչպես կարող են անել միայն աստվածները։ Դեր դպրոցում ինձ սովորեցրել են, որ մարդու կամքը մեծ ուժ է, մեծագույն ուժը արևի տակ։ Բայց չէ, որ մարդու կամքը կարող է բարձրացնել միայն մեկ քար։ Նշանակում է, որքան ուրեմն մեծ է փարավոնի կամքը, որը քարերի լեռ է բարձրացնում, հենց միայն նրա համար, որ նա այդպես է ցանկացել, որ նա ցանկացել է, թեկուզև առանց որևէ նպատակի։ Իսկ դու, Տերիմ, նույնպես կցանկանայիր այդ ձևով ցույց տալ քո հզորությունը, հանկարծ հարցրեց նրան Պենտուերը։ Ոչ, վճռական պատասխանեց արքայորդին։ Մի անգամ իրենց կամքը ցույց տալուց հետո, փարավոններն արդեն կարող են գթասիրտ լինել։ Թերևս միայն ոչ այն դեպքում, երբ որևէ մեկը փորձի հակառակվել նրանց հրամանին։ Եվ այս պատանին ընդամենը 23 տարեկան է, վախով մտածեց քուրմը։ Նրանք շուռ եկան դեպի գետը և միառժամանակ քայլում էին լուռ։